Plaši pazīstamā Endrija Vomaka kalpošana piedāvā savus lasējumus tagad arī latviešu valodā. Šodien jūsu uzmanībai fragments no tēmas Kristiešu filozofija.
What I'm going to begin to do today is start.
Šodien es runāšu par tēmu, ko esmu nosaucis Kristiešu filozofija. Jau pirms vairākiem gadiem izdevām ierakstus par šo tēmu, un uzskatu, ka tā ir viena no galvenajām tēmām, ko es mācu. Apzinos, ka vārds filozofija pārsvarā neuzrunā cilvēkus. Lielākoties cilvēki nelieto vārdu filozofija, un ja viņi lieto to, tad tas nav kaut kas tāds, kas ir piemērojams viņa ikdienas dzīvē. Bet tas mainītos, ja jūs patiešām izprastu, ko nozīmē vārds filozofija. Tas ir ļoti iespaidīgs vārds. Un ticu, ka lietojot šo vārdu, es spēju nodot vēstu par to, ko nozīmē kristiešu filozofija. Kristiešu domāšanas veids, kristiešu pasaules uzskatu. To varētu saukt arī par kristiešu paraugu vai kristiešu koncepciju. Kristiešu uztver. Ir tik daudz dažādu nosaukumu, bet vārds filozofija ir faktiski tas vārds, kas ir lietots vēstulē kolosiešiem, un tā ir stipra vēsts. Dievs lietoja šīs atklāsmes manā dzīvē jau pirms daudziem gadiem. Ceru, ka vārds filozofija neatgrūdīs jūs no šīs tēmas, jo es ticu, ka šī tēma patiešām jums palīdzēs un sakārtos uzskats jūsu dzīve. Lasīsim no kolosiešiem otrās nodaļas un sāksim ar 6. pantu līdz 8. Ja jūs varētu veltīt laiku, lai izlasītu visu kolosiešiem otro nodaļu, un ievietot to šajā kontekstā, par ko runājam, tas tikai nostiprinātu lietas, par ko es runāšu. Šobrīd laika trūkuma dēļ nelasīšu to visu, tomēr zinu, ka tas nest jums labumu, tāpēc iedrošinu jūs veltīt tam laiku un uz visu to paraudzīties kontekstā, jo tas pat pastiprina to, ko mēs uzsvērsim. Kolosiešiem 2:6 King James Angļu tulkojums. Tad nu Kristu, ja es pieņēmuši, dzīvojiet viņā, sakņodamies viņā, augdam viņā, stipri kļūdam ticībā, kurā esat mācīti, pārplūzdam savā pateicībā. Un lūk, nozīmīgais 8. pāns. Uzmaniet, ka neviens jūs nesabojā ar savu filozofiju un tukšu maldināšanu, kas balstās uz cilvēku mācībām un pasaules pirmsspēkiem, bet ne uz Kristu. Ja jūs šo teikto ievietot kontekstā, kopumā tas izskatās šādi. Pāvils raksta vēstuli kolosiešiem, cilvēkiem, kuriem Pāvils personiski ar savu klātbūtni nesludināja evaņģēliju, bet drīzāk kāds no Efesas, kur Pāvils pavadīja 2 gadus sludinādams un piedzīvodams grandiozu atmodu. Kāds no tiem efeziešiem šajā apvidū, kas bija nepārāk tālu no Efesas, bija tas, kas evaņģelizēja tālāk Kolosā. Tāpēc, kad Pāvils dzirdēja par draudzi Kolosā, viņš rakstīja viņiem, lai būtu droši par to, ka viņiem ir pavēstīt pamat patiesību. Kad mēs izaugam no vienas paaudzes otrā, trešā un ceturtajā, pastāv varbūtība, ka kaut kur kaut kas ir atstāts novārtā. Pāvils vēlējās pārliecināties, ka visiem šiem jaunajiem ticīgajiem Kolosā ir zināms pamat un fundamentālās patiesības. Un otrās nodaļas sākumā viņš runā par to, ka šie cilvēki nekad viņu nav redzējuši vaigā, un viņš ilgojās pēc viņiem, lai būtu droši, ka viņi ir sapratuši, un viņš nostiprina to, sākot ar 3. pāntu, runājot par Kristu, kurā apslēptas visas gudrības un atziņas bagātības. Mēģinādams ievirzīt viņus pareizajā virzienā, ka tiem nav nepieciešams nekas vairāk. Grieķu kultūra lika lielu uzsvaru uz izglītošanos un zināšanām. Šajā ziņā nav pārāk lielas atšķirības ar mūsdienu kultūru, kur nosaka, ka tev jābūt izglītībai un visam saistītēm ar to. Daudz cilvēku domā, ka tik vien kā ticēt Dievam un paļauties uz viņu ir par maz un ir nepieciešama vēl papildus kaut kāda izglītošanās. Pāvils cenšas viņus novirzīt no vispārējās, sakot, ka Jēzus ir viss nepieciešamais. Viņš to pasaka tiem 8. pantā, ko lasījām. Viņš izteikti viņus brīdina – uzmaniet. Grieķu valodā vārds uzmaniet ir militārs termins, kas tika lietots, lai definētu sarga pienākumu izpildi. Un tulkojumā nozīmē – esi piesardzīgs, uzmanies, sargā tos, kas jāsarga, lai neviens jūs nesabojā. Vārdu sabojāt mēs ikdienā lietojam, kad bojājas augļi vai produkti, nav ēdams vairs un ir samaitājies. Arī dzen oriģinālā vārds, kas latviski tulkots sagūstīt, ir lietots ar militāru nozīmi. atņemt ienaidniekam viņa laupījumu, izģērbt ienaidnieku, atņemdam visu zeltu, sudrabu, ieročus, drēbes nosnotiem, un to sauc par kara laupījumu. Šis ir tas laupījums, par ko šeit ir runa. Es sardzē, lai neviens tevi nepārspēj un neizģērbi, sargā tās lietas, ko Dievs tev ir dāvājis. Bet kā gan notiek šī apzakšana? Caur filozofiju un tukšu maldināšanu, kas balstās uz cilvēku mācībām un pasaules pirmspēkiem, bet ne uz Kristu. Šis ir brīdinājums neļaut velnam nozakt no mums to, ko Dievs ir dāvājis mums, un īpaši uzsvērts, ka tas notiek caur filozofiju un tukšu maldināšanu, kas balstās uz cilvēku mācībām un pasaules pirmspēkiem. Te teikts pasaules pirmspēkiem, pasaules pamat elementiem, kā velns nāk pie mums un nozog mums Dieva doto. Vēlos koncentrēties uz šo vārdu filozofiju, tāpēc, ka pirmo reizi lasot šo rakstu vietu, tā mana neuzrunāja. Tāpēc man bija jādomā un jāstudē par šo vārdu. Negribu iedziļināties sīkumos, bet apkopojot visu informāciju, viena no šī vārda nozīmēm ir jūdu sarežģītība, un tas tika attiecināts uz jūdu reliģisko sistēmu, jo viņiem bija tik daudz likumu un priekšrakstu. Jēzus ir teicis, ka jūs iznīcināt Dievu vārdu ar saviem likumiem un tradīcijām un cilvēku doktrīnām. Tradīcijas un visi reliģiskie rituāli un jūdu izsmalcinātība un sarežģība, visi noteikumi, kas tika pievienoti šiem rituāliem, slāpē Dievu vārdu. Cilvēkiem, kam Pāvils rakstīja, bija pasludināta Kristus evaņģēlija vienkāršība. Turpat līdzās tiem bija jūdi ar saviem likumiem, kas sacīja, ticība Jēzum nav pietiekoša, tev jābūt arī apgraizītam, jāiet tur būdiņu svēt, ir jāievēro visi mazgāšanās un šķīstīšanās rituāli. Tas ir tas, par ko Pāvils runāja. Tas bija domāšanas veids, ko velns lietoja, lai nostātos pret Kristus vienkāršību un skaidrību. Viss, ko esmu studējis par vārdu filozofija, beigās noved līdz tam, ka filozofija ir domāšanas veids un domu sistēma, pretstatā atsevišķām domām. Vēlos, lai jūs kādu brīdi padomājat par to. Tas ir ļoti svarīgi. Jo vairums kristiešu ir dzirdējuši kristietības idejas, kristietības principus. Viņiem ir gabaliņš no informācijas šur un tur. Filozofija ir vairāk kā individuālās domas. Tā ir vispārējā pieeja, domāšanas veids. Tas sauž visas šīs patiesības kopā veidā, kas padara atšķirīgu ar citādu izskatu un domāšanas veidu. Šis ir patiešām svarīgi. Daudzi, kad tiek lietots vārds filozofija, uzskata, ka tas tiek piemērots Platonam vai Sokrātam, un ka tas nav pielietojams mūsdienās. Bet patiesība ir tāda, ka ikvienam cilvēkam ir sava filozofija. Jums noteikti ir sava filozofija. Jums ir savs domāšanas veids. Tas ir kā filtrs jūsu prātā, kas katru informācijas daļiņu, ko jūs saņemat, filtrē caur šo filozofiju. Un kāds varbūt domā, tā īsti nav. Esmu atvērts, un jebkādi fakti, kas man tiek izklāstīti, es bāzēju savu viedokli un vērtējumu uz pilnīgu un skaidru novērojumu par lietām, bez jebkādiem aizspriedumiem. Tā tas nenotiek. Ir daudz veidu, kā šo jautājumu varētu aplūkot. Es daudz ceļoju un esmu bijis daudz un dažādās vietās. Un katrai valstī, uz kur es dodos, ir sava filozofija. Uztver, kā viņi apskata jautājumus. Viņi filtrē katru lietu caur šo filozofiju. Varētu daudz runāt par to, bet tik viens no jums, kas ceļo, spēj iedomāties, par ko es runāju. Atceros, ka reiz vēl pirms Berlīnas mūra krišanas, kad vēl valdīja komunisma idejas un liela apspiestība, biju Polijā. Protams, ja es atvērtu savu muti, ik viens atpazītu, ka es neesmu Pols, es valkāju bots un amerikāņu tipa drēbes. Visur kur mēs devāmies, cilvēki rādīja uz mums ar pirkstiem. Mēs devāmies uz maziem ciematiņiem. Daudz no viņiem vispār rietumnieks nebija redzējuši. Viņi vienkārši varēja noteikt, ka mēs esam amerikāņi. Mēs pulcinājām ap sevi drūzmi. Es aizņēmos drēbes no kāda puiša, ar ko mēs ceļojām kopā. Viņš bija mūsu tulks. Es uzvilku viņa drēbes un stāvēju uz ielas stūra. Nebija apģērbies kā amerikānis un nebija pēc kā mani atpazīt. Es vēlējos pavērot cilvēkus un it kā saplūst ar vietējiem, lai viņi man neatpazītu. Nepagāja pat dažas minūtes, un tas nav pārspīlējums. Es stāvēju uz ielas stūra, apģērbts vietējo drēbēs, neatvēru savu muti un neko nedarīju, bet iedami man garām, pieaugušie un bērni izsaucās amerikānis, amerikānis, amerikānis. Es biju šokā. Es atgriezos un vaicāju puisim mūsu tulkam. Kā gan cilvēks spēja pateikt, ka neesmu vietējis? Neko neteicu, biju ģērbies jūs drēbēs. Kā viņi zina, ka esmu amerikāns? Viņš man atbildēja. Tavas attieksmes dēļ. Attieksmes? Es nepateicu nevienu vārdu un neko nedarīju. Viņš man sāka paskaidrot, ka šie ļaudis dzīvo zem komunismu doktrīnas. Komunismu dogmu ietekmē tur valdīja slepenais dienas. Cilvēki pastāvīgi tika izspiegoti. Dzīvoja pastāvīgās bailēs un zem spiedienu. Šis tulks man sāka mācīt, ka Polijā pirms krita komunismu valdība nekad neviens neraudzījās citam acīs. Jo ja tu skatījies cilvēkam acīs, tu varētu pateikt par personu, raugoties viņam tieši acīs. Šie cilvēki bijās, jo iespējams šis cilvēks ir no Čekas. Viņiem bija jāslēp savas lietas, lai nekas neliktos aizdomīgs un nenotiktu kaut kas slikts. Nekad netika veidots acu kontakts. Man atpazina, jo es skatījos cilvēkiem acīs. Ir grūti to paskaidrot, kādam, kas to pats nav piedzīvojis. Bet viņi man sāka mācīt, ka ja vēlamies saplūst ar tautu, mums vajadzētu iet pa ielu ar nodurtu galvu un neskatīties apkārt un nesmaidīt nevienam, kad kādu ierauj. Tu nedrīkst būt laipns un nedrīkst sveicināt cilvēkus. Centies neizskatīties laimīgs, pastaigājoties neizrādi, ka tu baudi šo dienu. Jau pēc ķermeņa valodas var noprast, ja tu ar nodurtu galvu, parādot pakļaušanos, ka esi nomocīts un nospiests. Tāda bija cilvēka Polijā zem komunismu sistēmas. Mana ķermeņa valoda un tas, ka uzlūkoja cilvēkus, kas smaidīja, parādīja attieksmi, pēc kuras var spriest, ka tu neesi Pols. Vai zināt, kas tas ir? To jūs varat aprakstīt daudz dažādos veidos, bet tā ir filozofija. Jūs varētu paņemt dzērāju, cilvēku, kurš cīnās ar daudz ko savā dzīvē, Amerikā, ar nabadzību, un kuram vesela gūzma ar problēmu, un tomēr viņš ir brīvs, un jūs ielikt šo cilvēku šajās komunismu zemēs, un kāds varbūt to nevar īsti saprast, jo vairs nepastāv komunismu bloku valsts austrum Eiropā. Bet ja jūs ņemtu mans pieminēto cilvēku ar problēmām no ASV, un ievietot viņu kādā no šīm zemēm, es garantēju, ka viņi izceltos starp pārējiem, jo viņiem ir cita attieksme un savādāka filozofija. Pat ja viņi ir lejupslīdē un cīnās par savu dzīvi, viņiem ir cita veida skats uz lietām. Cilvēkam, kas ir brīvs, ir cita veida filozofija, nekā cilvēkam, kas dzīvo zem nomācošu režīmu. Tas ir citāda veida domāšanas modelis, kas filtrē visu, ko jūs darāt. Atceros, kāreiz runāju ar kādu citu savu draugu no Budapeštas, kas devās uz ASV. Mēs apspriedām dažas atšķirības, ko viņš šeit ievēroja. Tas notika pirms Ungārija atšķēlās no komunismu varas. Tā joprojām atradās zem tās. Es prasīju, kādas ir lielākās atšķirības, kuras tu pamanīji? Bez jebkādas vilcināšanās, viņš atbildēja, jūs, amerikāņi, esat tik lēticīgi, jūs tik viegli visam ticat. Es prasīju, lai viņš man to izskaidro. Viņš atteica, ka jebkas, ko jūs redzat televīzijā, ko paziņo ziņās, jūs ticat tam kā patiesība. Viņš sacīja, ka komunismu sistēmā nekas cits kā propaganda nepastāv televīzijā vai rādio. Tāpēc viņam ir attieksme, ko es starp citu saskatu, ka Bībele to nosauca par filozofiju, ka viņi vienkārši nekam netic un nepiešķir nekam vērību. Viņi ir ļoti skeptiski un analizē visu. Jūs, amerikāņi, tik ļoti uzticaties visam, ka ticat jebkam, ko jums pasaka. Tā ir filozofija, kas balstīta uz pagātnes pieredzi. Vai jūs to saprotat vai nē, bet jums ir noteikti filozofija. Tas varbūt nav tas, kā jūs to dēvējat, un varbūt īsti to neapzināties, bet tik vienai personai, vienalga, jebkurā pasaules vietā jūs būtu, jums ir filozofija. Domāšanas sistēma, domāšanas veids, kas ierobežo jūsu rīcību. Kā piemērs, ja jūs būtu izaudzināts grūtībās un piedzīvojis ļaunumu, ļaunprātīgu izmantošanu, ja viss šīs lietas būtu notikušas ar jums, tas izveidot filozofiju. Nāk prātā daudz piemēru, un viens īpaši par sievieti, kas bija piedzīvojis ļoti sliktu laulību, kas tika apsaukāt un seksuāli ļaunprātīgi izmantot, ar briesmīgu dzīves pieredzi. Tāpēc, ka viss ar viņu tā notika, viņai bija rūgtums un naids iekšā. Viņa bija pazaudējusi ticību visiem vīriešiem. Tā ir filozofija, jo viņa bija ļaunprātīgi izmantot, viņa neticēja vairs nevienam un ienīda visus vīriešus. Viņa kliedz uz tiem, ik reiz, kad bija kāds kontakts ar vīriešiem. Tas izsauc daudz problēmas viņas dzīvē. Tā ir filozofija. Šī domāšanas uztver filtrē visu. Jūs varētu iet telpā, kur atrodas divas, trīs sievietes, un izteikt katrai no tām komplimentus par viņu izskatu. Viena no tām uztver to ar pateicību un teikt paldies, bet uzrunājot sievieti ar šādu veidu filozofiju, kas ir bijusi ļaunprātīgi izmantot, sāpināt, dusmīgi un neusticis vairs nekam, un ir dusmīgi uz vīriešiem, viņi to uztvert kā seksuālu uzmākšanos vai ko tam līdzīgi, un izvirzīt jums apsūdzību, lai gan blakus esošās sievietes uzņem to kā komplimentu. Problēma nav tajā, ko jūs pateicāt, bet gan šajā domāšanas veidā. Ja jūs nesat sev līdzi visu šo sāpinājumus, tas vienkārši skars visu, ko jūs teiksiet vai darīsiet. Vēl piemērs ar pesimistu un optimistu. Šo cilvēku attieksmes, jeb filozofijas, ir lielā mērā arī atkarīgs no treniņa, pagātnes pieredzes, veidā, kādā jūs bijāt uzaudzināts un lietām, kas jums bija apkārt. Nolikt viņus vienu otram blakus un nostādīt tos abus identiskā situācijā, un jūs saņemt no katra divus dažādus rezultātus. Pesimists redzētu visu tumšās krāsās. Tam varētu uznākt bailes, viņš sūdzētos un zūdītos, paredzēdams neizdošanos. Tajā pašā laikā optimists raudzītos uz šo pašu situāciju un redzētu to kā potenciālu iespēju sasniegt kaut ko, uzlabot kaut ko un pieaugt. Tā ir filozofija. Vai jūs to saprotat vai nē? Ik vienam no mums ir filozofija, doma sistēma. Es vēlētos akcentēt to, ka tā ir jūsu filozofija, un ne tikai individuālās informācijas detaļas, bet gan doma sistēma, pasaules uzskats, pamatvērtības, jeb tas, ko Bībele sauc par jūsu filozofiju, kas iespaido un pamatā diktē jūsu atbildes reakcijas. Tā ir svarīga informācija. Daudz no mums uzskata, ka šīs ārējās situācijas ir mūsu problēma cēlons. Vainīgs ir mans boss, vai mans sabiedrība, vai man ādas krās, vai izglītība, un šis un tas. Mēs vainojam visu ārējo par lietām, kas notiek mūsu dzīvēs, bet tas nav pareizi. Ir patiesība, ka dažādiem cilvēkiem ir dažādi dzīves izaicinājumi, bet Bībele, Salamana pamācībās 23:7, King James angļu valodas tulkojums, kā vīrs domā savā sirdī, tāds viņš arī ir. Te ir teikts par jebkuru personu. Jūsu dzīve iet to ceļu, kā jūs domājat. Veids, kā jūs domājat, savā sirdī kontrolēs to, kā jūsu dzīve izvērsīsies. Vainīgs nav tas, ko citi cilvēki jums nodara. Noteicošais nav priekšrocības vai trūkumi, kāda ir jūsu dzīvē, bet gan tas, kā jūs domājat. Nav iespējams piedzīvot kaut ko pretstatā tam, kāda ir jūsu domāšana. Ja jums ir aplams domāšanas veids, es ticu, ka Bībele to sauc par negatīvu filozofiju, nekristiešu filozofiju. Filozofija, kas nav bāzēta uz Dieva vārdu pamatu, tad ir neiespējami iegūt pozitīvu rezultātu no Dieva vārda, ko Dievs ir apsolījis. Jūs būsiet tāds, kā jūs domājat. Un daudz kristieši nav būtiski mainījuši šo uztveres veidu. Viņiem varbūt ir kāda papildus informācija. Viņi tagad tic, ka Dievs eksistē un ka Bībele ir patiesa. Tagad viņi tic tam visam. Bet kamēr jūs apkoposiet šīs individuālās domas kopā un noformēsiet tās ar pilnīgi jaunu pieeju un dzīves skatījumu, jūs neiegūsiet pareizos rezultātus. Nolasīšu vēlreiz. Kolosiešiem 2:8. Uzmaniet, ka neviens jūs nesagūst ar savu filozofiju un tukšu maldināšanu, kas balstās uz cilvēku mācībām un pasaules pirmspēkiem, bet ne uz Kristu. Šī raksturvieta saka, ka veids, kā velns nāk un samaitā mūs, sagūsta mūs, atņem no mums tās lieliskās lietas, ko Dievs mums ir devis, ir caur filozofiju, caur domu sistēmu un domāšanas veidu. Tas ir pārsteidzoši, cik daudz kristiešu ir dzirdējuši lietas, kaut kādas informācijas fragmentus savās smadzenēs, bet viņi nav domājuši par to, līdz tas iesūcās viņos un burtiski maina viņu domāšanu kodolā un maina viņu pamat vērtības.
Jūs dzirdējāt lasējumu fragmentu no tēmas Kristiešu filozofija. Ja vēlaties dzirdēt šo tēmu pilnībā vai uzzināt vairāk par Endriju Vomaka kalpošanu, rakstiet uz e-pastu vomakaraidījumi@gmail.com.